Lõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme sagedusel 99,3 megahertsi. Nii nagu alati ütlen ma, et ilm on jumalik, sest see on meie Eesti riigi ilm ja läheb päevas päeva paremaks, eriti kui õige mehe näo kujuga päike särab taevas. Täna on meie saate külaliseks, no traditsiooniline Harri Raudvere, kes hakkab juba hiljukesi siin muutuma stuudio sisustuse üheks lahutamatuks osaks, ja Eve Karmo, kes pidavad olema nii tark kõik võimalike seadustus, et võttis kaks tükki ka. Kaasa. Tere tulemast, head inimesed!
Tere!
Ja täna on siis niisugune moment, et oma vahel öeldes üks nendest seadustest, mis meie ees on, on nii kummalise nimega, et ei oskagi teist käsitleda. See on tervishoiu või tervise teenuse või kuidas see pealkiri täpselt on. Tema on tervishoiu teenuste korraldamise seadus. Nii, Eve Karmo, mina olen nüüd... ütleme niisugune inimene, kellel on hädasti vaja tervishoiu teenust. Kuidas ma seda saan, kui me lähtume sellest sõnast sel kujul nagu ta on? Hoidke kamba peale mu tervist natuke.
No kõigepealt ma ütlen sulle, et oma tervist hoiad ise, sest kellegi teise asi see nii väga ei ole, eriti nende seaduste seisukohalt, mis praegu Eesti riigis kehtivad või kohe kehtima hakkavad. Aga kuna sa tahtsid, et seadustest räägiks, siis see tervishoiu teenuste korraldamise seadus. Meid kui patsiente nii väga ei tohikski puudutada, sest see seadus näeb ette seda, kuidas riik peaks nagu tagama oma inimestele arstiabi kättesaadavuse.
No siis tuleb ju nii välja, et kui see ei puutu patsiendisse ja riik peaks nagu tagama või ei peaks ka sõltuvalt sellest, mis see riik teeb või kes ta kus ta on, mida see seadus õieti siis reguleerib?
No seadus reguleerib seda tervishoiu asutuste võrku ja nende inimeste ringi, kellel on õigus tervishoiu teenust osutada.
Kas ma mõistan siis niimoodi, et ütleme haiglad, polikliinikud, kõik see perearsti värgindus käib selle seaduse alla ja kui seda seadust täiendatakse, siis see seadus läheb aina keerulisemaks ja ma puutun järjest rohkem kokku meditsiini administraatoritega, kes ütlevad, et ma võin teile soovitada seda preparaati või teist preparaati ja nii nagu juhtus minu ema. Aga kui ta küsis, et aga mis mul viga on, siis mind näost heledamaks öeldi, et teate, aga tulge homme tagasi, siis vaatame.
Vaata, see tervishoiu teenuste korraldamise seadus nii palju nüüd patsiendi elu keerukamaks ei muuda, kui ehk ainult selles osas, et selle seaduse järgi enam meil riikliku või munitsipaaltervishoidu ei eksisteeri, meil on ainult eratervishoid sisuliselt. Ja kui siia maani veel räägitakse nii-öelda eraeradest ja munitsipaaleradest, siis seaduse silmis erilist vahet ei ole, kas aktsiaseltsi omanik on linn või on seal riigi osalus või on see lihtsalt jõukat ärimeeste äriühing. Aga inimese seisukohalt teeb asja kurvaks see, et järjest rohkem tahetakse tema taskust raha kätte saada lisaks sellele nii-öelda riiklikule maksule, mida tööandja töötaja palgast nagunii maksab.
Harri Raudvere, praegu tuleb küsimus juura valdkonnast. Sa peaksid seda jagama natukene rohkem kui mina. Ja ma küsin, kas riigi niisugusel käitumisel on kriminaalkoodeksi paragraf 62 tunnused, ehk teisisõnu riik on ise enda reetnud, kui ta oma kodanike tervise on andnud küllaltki kahtlaste erafirmade hoida, loonud seaduse, mis on päris paks ja mis ütleb, et teate, teie tervise ei puutu minusse, see on erafirmade asi, kui ma nüüd eelmisest jutust õigesti aru sain.
Küsimus on hea ja minu maailma vaatest lähtuvalt olen ma sinuga nõus ja ma arvan, et tegelikult nii see ongi, et riik on järjest rohkem andnud ära oma funksioone, mida ta tegelikult peaks tegema. Nii väikeses ühiskonnas nagu on Eesti riik, ütlen veel kord, et riigi regulatsioon või riigi reguleeriv roll nendes küsimustes peaks olema. Sellepärast, et noh, me saame aru, et me oleme toonud endale eeskujuks ja mudeliks ilusa kena liberaalse turumajanduse. Kuid on olemas valdkondi, kus riiklik regulatsioon peaks olema olnud ja peaks jääma. Ja minu seisukoht on ikka selline, et sotsiaalministeeriumi juhtiv roll Eesti tervishoiu korralduses peaks olema ülim.
Olen vaadanud ka seda sotsiaalministeeriumi struktuuri ja kõike muud niisugust ja tundub, et sotsiaalministeerium hakkab eemale hoidma sootsiumist ja sotsiaalmajad, nagu ma aru saan, ei puutu üldse kokku sotsiaalministeeriumiga näiteks ja samuti ei puutu sotsiaalmajad ja sotsiaalministeerium kokku sotsiaaldemokraatliku tööparteiga. Ma olen selle esindaja muide, ei maksa siin vaadata ka veriti midagi lugupeetavad stuudios viibijad. Ja segadus läheb järjest suuremaks umbes nagu homme kuuldavas saates, kus tuleb juttu merelaevandusest. Meil on seadused, millega öeldakse lahti ja samas need seadused nagu reguleerivad midagi, annavad korraldusi, normeerivad, aga kedagi ei pane kinni.
Probleem on selles, et kõigepealt oleks tulnud hakata muutma Eesti Vabariigi põhiseadust, kui me nüüd need kõik alamalt seisvad seadusi täpselt sellisel kujul vastu võtame, nii nagu me nad võtnud oleme.
Põhiseaduse kallale kohe.
Jah, no ei ole midagi öelda, sest et põhiseaduses on toodud küllaltki selgelt välja riigikohustused oma kodaniku ees. Aga nii nagu ütleb praegu proua Karmo, läheb tervishoid ja inimese tervise eest hoolitsemine sügavalt erakätesse ja võib juhtuda tõesti niimoodi, et nii mitmedki inimesed ei pruugi seda teenust enam üldse kätte saada. Ei riigilt, ei siis ka erategijalt.
No jah, põhiseadus annab meile õiguse ainult tervise kaitsele, ega põhiseadus sätestagi, et kui juba käest ära on mingi asi läinud, et siis peab ka veel abi saama. Aga nüüd, kui selle tervishoiuteenuste korraldamise seaduse juurde tulla, siis minu arvates kaks asja, mis on meie riigis praegu veel noh, niisugused väga kummalised, tähendab üks asi oli see, et selle seadusega erastati ka kiirabi. Ja kiirabi ei saa olla, nagu enamus tervishoiuasutus ei saa olla tulutoov ettevõtte ja kui nüüd jälgida riigieelarve koostamise debatte, siis kui nagu nii rahapuuduses vaevleva erakiirabi finansieerimist vähendada veel ja mitmekümne miljoni krooni võrra, siis noh, tuleb see niisugune... No see on natukene jõhker väljend, aga et parim patsient on ilma arstiabita surnud patsient, selle peale riigil üldse ei kulu raha.
Ei saa, siin on selles, et see patsient ei maksa enam sotsiaalmaksu, mille eest riik maksab siis sellele ära kiirabile, muidu tuleks vaadata, kellele kiirabi ärastati ja miks. Ja siis tuleks hakata uurima võibolla, kui ma lähen nüüd selles teema peal natukene lendu, no näiteks tolli ameti kokkutulekul või tolli üle vabariigilisel kokkutulekul oli tolli ametil seljas särgid kirjaga, meid toetab Hansapank. Siis võiks ju näiteks võtta, et osa ühing Ohsa Pois on riigiprokuröri peasponsor, kui me siit edasi arendame.
No aga ongi asjad paigas.
Aga sellisel juhul me jõuame ikkagi fakti juurde, et tervishoiu teenus, kiirabi teenus, riigi teenust hakkab pakkuma võibolla ka varsti erafirma. Me jõuame natukene absurdsesse olukorda.
No see ongi väga, väga, väga rumal olukord ja minu arvates see kiirabi erastamine oli noh, tõsine viga ja ma arvan, et siin tuleks asjadele anda tagurpidi käik ja teha siiski sellest struktuurist riiklik struktuur, mis allub... Tont seda teab, kellele ta peab alluma, aga no, ta peab riigile... funksioneerima. No.
Aga mina tahtsin küsida sellist asja, aga kus te võtate, et kiirabi vaevleb rahapuuduses? Kust on need andmed pärit või see informatsioon, et kiirabi vaevleb rahapuuduses?
No ega eriti kuskil neid andmeid kätte saada ei ole, aga kuna ma möödunud aastal tegelesin olude sunnil ühe riigiameti ellu äratamisega ehk tervishoiuameti asutamisega, siis oli mul ka päris tihedalt kokkupuuteid kiirabiliiduga. Ja praegu on tõesti probleem selles, et kiirabi eelmise aasta eelarve oli kuskil cirka 10 miljonit väiksem, kui hädavajalik oleks. No ma ei oska öelda, mis on hädavajalik. Kõigepealt tuleb vaadata, kuidas kiirabi majandab. Reeglina ei ole arstid väga head majandusinimesed, aga ma tean ka, et kiirabi töötajate palgad on väga väiksed.
Aga kas sinna kiirabi liitu kuulub ka näiteks nagu Tallinna päästeamet?
Ei.
Ei kuulu.
Päästeamet on riigistruktuur.
Nii.
Vaata, päästeamet meil ei ole erastatud.
Nüüd me jõuamegi väga huvitava situatsiooni juurde. Räägivad need, kes seda raha kulutavad, räägivad, et raha ei jätku. Aga minul oli jutuajamine Tallinna päästeameti direktoriga, härra Raik Saartiga. Ja kuna me juhuslikult kuulume ühte erakonda ja me oleme seda teemat arutanud, siis tema ütles niimoodi, et kiirabil brigaadidel on tegelikult raha küll ja jumal tänatud, et meil eksisteerivad mõned kiirabi brigaadid, et sealt jääb veel kõrvalt raha nii üle tegema ühte kui ma teist asja. See tähendab, et me jõuame täpselt selle sama probleemi juurde, et need, kes raha tarbivad ja raha maha kannavad, need kogu aeg purdavad, et raha ei ole, aga need, kes seda raha peaksid välja andma, need peaksid natukenegi vaatama, kuidas nad seda raha kulutavad. Kas tõesti sellel kiirabil on ikkagi raha niivõrd vähe? kui räägivad need, kes seda raha tahaksid saada.
No vaata, alati tundub, et naabril on rohkem raha kui sul endal, nii et teise rahakotti on kerge revideerida, aga ju sellel jutul ikka väike jume on, kui vaadata, millised kiirabi autod näiteks maakondades ringi sõidavad. Ja ma arvan, et Tallinn ja Tartu on siin natukene eri olukorras.
Aga kui me vaatame, millised autod kuuluvad kiirabile, millised autod kuuluvad kõik võimalikele ametitele, ma mõtlen ladvikus, siis me näeme, et raha on nagu ratsoobuse seda samust. Milliseid pidusid peetakse, milliseid kohtumisi, kus käiakse ennast täiendamas. Tõsi, tihti peale mõned meditsiinifirmad toetavad arstide kokkutulekuid, sest konverentsiturism on üks levinumaid asju meedikute ringkonnas, kus on võimalik kokku hoida ja oma vähel öeldes...
No ma kohe lõikam vahele, kuna ma ka ravimitootjatega olen natuke kokku puutunud ja see konverentsiturism on üks tore asi küll, aga sealt ei ole võimalik midagi kokku hoida. See on raha, mille ravimifirmad on ette näinud, no ütleme arstide...
Stimuleerimiseks teatud medikamentide tarbimised.
Aga selle muusimise käigus saavad arstid päris korraliku koolituse ka. Nii et ega ei ole olemas tasuta lõunaid, see on selge, aga kui ravimifirmad loobuksid täielikult arstide koolituste finanseerimisest, siis Eesti arstkonnaga võiks mingisuguseid probleeme tekkida, või õigemini patsientidega võiks probleeme tekkida, kui arstide haridus täiendamata jääb. Aga ma tahaks ikkagi minna tagasi sinna tervishoiuteenuste korraldamise seaduse juurde.
No, lähme sinna.
Kiirabiga me saime juba aru, et kiirabiga on kõik väga hästi, aga perearstindus on ka nüüd niisugune asi, mis on Eestis täie rauaga käivitunud. Ja siin ma ütlen nüüd, et minu arvates on jälle väga suures osas asendatud jaoskonna arsti silt lihtsalt perearsti sildiga ja sisu nagu iseenesest on jäänud muutmatuks. Vai kui võrd nii palju ehk, et sellel perearstil on rida selliseid muresid, mille jaoskonna arstil ei olnud ja millega ta peab oma aega ja neid alla hõurake koormama ja mis võtavad oluliselt ära tema aega ja soovi patsiendiga tegeleda. Ehk teisi sõnu perearst ei ole majandusmees ja see, et perearstinduse käivitamise hetkel leiti, et ta peaks olema üleüldse üksi töötav füüsilisest isikust ettevõtja. No jumal tänatud, sellest on aru saadud, et peaksid ikkagi kooslustes olema. Nii et lõhkusime polikliinikud ära, ehitame polikliinikuid. Või kuidas kõrvalt paistab?
No nii ta paistabki, ega see perearsti reform sellisena läbiviiduna, olles ise sellel ajal sotsiaalministeeriumiga küllaltki tihedalt seotud, või ma ju tean ja päris täpselt, miks moodi või mis moodi või millist, mis ajendas seda perearsti reformi käivitama, sellepärast, et nii nagu minu teada oli doktor Arvi Vaisk, kes oli tervisosakonna juhataja sotsiaalministeeriumis, tema abikaasa pidas Tartus perearsti praksist ja see idee tuli tegelikult sealt sellel hetkel, sellepärast, et esimesel pilgul tundus see perearsti idee olema väga ilus, sai liisinguga uue auto osta ja kippus nagu pearaha tulema ja oli kuidagi selline küllaltki kasulik ettevõtmine. Aga mida aeg edasi, siis mina ütleksin küll, et ega perearst ei suuda ju mitte kedagi ravida. Perearst on täpselt nii, nagu ütles ära Leppa enne, et tuleb pakub sulle ühe või teise või kolmanda ravimifirma ravimit, teadmata seda, mis sellel inimesel üldse viga on, sest ega selle diagnoosimisega on omad probleemid. Ja nii nagu me lukesime ka nüüd täna, taevast tule appi, geeniprojekt on käivitunud ja perearstil on ju lausa võimalus täiendavalt teenida raha, et hakata siis inimestelt verd välja pumpama.
Ja jään oma väite juurde, perearst ei ole enam meedik, ta on meditsiiniadministraator, kes müüb patsiendile sahtlist võetud näidistablette, sest ravimifirmad ikka viivad ju tohtritele ja neid juhtumeid on meil siin kartoteki kogunenud terve peoteis. Kus üles huvitav? Altkäemaksudarstidele on hakanud ka levima selleks, et saada preparaati retsepti sellele preparaadile, mille süstid ka mõjuvad.
No, haigekassa on väga korralik institutsioon selleks, et oma jutumärgid algavad ja lõpevad, raha kulutamist jälgida. Ja siin on üks huvitav fenomeen, et perearstide ravimite välja kirjutamist haigekassa jälgib ja päris ära on ta arstid hirmutanud sellepärast, et sageli head ravimid on ka kallid, imelik küll miks, aga kui ühe arsti poolt välja kirjutatud ravimite summa ületab nii-öelda Harju keskmise, siis võtab haigekassa selle arsti letti ja teeb väikse ajuloputuse.
Miks?
No, aga ta erineb keskmisest. No, seal on väga peene süsteemid, seal on igasugust
traagi. Aga haige inimene erineb ka vist veel keskmisest.
Aga seda pole kuskil kirjas. Minule tundub ka, et erineb. Ja mulle tundub ka, et kõige hullemas olukorras on need perearstid, kes on tõeliselt head arstid, kelle nimistus on haiged inimesed. Ja siit tekib ka see sama diagnoosimise probleem, mida härased siin puudutasid. Diagnoosida võib küll biopesa katsudes ja keelt vaadates, aga on rida uuringuid, mida oleks ka vaja hädasti teha selleks, et päris täpselt teada saada, milles ikka asi on. Aga vaad uuringute jaoks nagu eriti raha jätku. Ja siis hakkab see patsiendi pendeldamine koridoris eriarst, perearst. Et perearstil on uuringute raha läbi, saadab inimese eriarsti juurde, heal juhul saadab. Ja teisel juhul ütleb, et teil on ealised iseärasused või te lihtsalt kujutate ette või teil on närvid. Aga eriarst saadab patsiendi jälle tagasi perearsti juurde, et perearst peaks teatud uuringut tegema ja siis ongi nagu probleem.
Kas siis sellise teenuse eest peabki patsient maksma?
No, vaata, ma alguses ütlesin, iga inimese tervis on tema isiklik probleem ja tahab tervist maksa. Ja kui me nüüd sujuvalt jõuame ravikindlustusseaduse järgi.
Ja tegelikult juurde. Me ei jõua, sellepärast me oleme tuvastanud, et selle eelmise seaduse põhjal on riik asunud oma kodanike suhtes kuritahtlikule positsioonile. Teisi sõnu see uss on hakanud oma saba sööma.
Eks ta tasapisi sööb küll, aga selle tervishoiuteenuste korraldamise seaduse järgi just nagu patsiendi rahakoti peale erilist survet ei tule ja just nagu on kõik hästi. Tundub. On meil erakorraline arstiabi, on meil kiirabi, on meil eriarstiabi ja peremeditsiin. Kõik rubriigid on just nagu kaetud.
Aga kui ütleme keegi nendest inimestest sellest töökas kollektiivis, kes on tootnud selle seaduse, peaks jääma ealise iseärasuse tõttu ütleme sellisesse seisu, et paneb kõndimise ajal korraks põlve maha, põlv läheb katki. Ega ta siis ometi Eesti riigi arstide poole ei pöördu?
No, kui on ikka väga kõva tegija, siis küll ei pöördu. Ma arvan, kõik me oleme lehti
lugenud. Seaduse tegija on ju kõva tegija. Ja kelle jaoks see seadus on?
Väike eri arvamus selle seaduse tegijate osas, sest et ma ütleksin, seaduse vastuvõtjad on kõvad tegijad. Ja need, kes seadusi kirjutavad kokku, see on siukene, noh, tehnoloogiline protsess, väga keeruline reeglina kirjutavad tänapäeval juba seaduse tekstid välja väga hästi tasustatud juristid, mis no. jällegi eriti hästi kajastub ravikindlustusseaduses, mida liht inimene võib lugeda eest poolt tahapoole, tagant poolt ette poole, ega ta eriti aru ei saa küll midagi. Aga noh, ikka niisugused Eesti riigi kõige paremad pojad ja tütred ikka oma ihuliikmeid lasevad ikka
kuskil mujal.
Kellegi teise poolt. Ehkki ma julgen küll päris kindlalt öelda, et Eesti arstid ei jää küll oma teadmiste oskuste poolest Euroopa omadele, mitte millegi poolest alla.
Ja ilmselt siin on mingisugune saladus, mille ümber võiks öelda, et on vaikus. Teeme meiegi jutusse väikese vaikuse.
Ütlen tere õhtust veel. Kui pimedusse peidan en, sinu rüppes küllalt ruumi, leida mõtetele tuumi, mis ei lasest jääda välja maailmast elavast. Kuigi teel on vaikus, tõstan trae, vaatan kuu, tavad mõtted suud, otse öelda neid ei julge, vaja paperit ja sulge, sest et jumalate loodud onne on kaubad soon. Võimul reklaam ja vaikus, kes ei osta, see on loll. Häda vares iga toll, rohkem saada vähem anda, ega lehte juue panda. Oled toda, ale mees, ole häbi laste ees. Algab skandaal ja vaimus, kahest oma lõpuks pean. Sammud järjekorda sean, soodsad püües ise ennast. Tingid kaua sõbra hinnast, et võiks saada meid end kaugel tehtud tööd, päevatööd. Kummargil käib on vaikus ja üha vaiksemaks veel jääb. Kostab suhtnud linnu päev, uksed keeratud saab lukku. Tasa, tasa, loeme asju kokku, mis on puudu, mida pole ja kust saab rekenda. Asjalik meel on vaikus, kes ei osta, see on loel, loel, häda vares iga toel.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Oleme stuudios Harri Raudvere ja Eve Karmoga ja oleme jõudnud lõpule ühe segase nimega seadusega. Noh, mis seadus saab selle taga olla, kui tegelikult seaduse nimi on juba eesti keeles niisugune, mis tegelikult ette tulla ei saa? Võtame siis järgmise asja. See on siis see ravikindlustus. Mille sambakesi ka tõenäoliselt kuhugi ka üles seatakse ja et kindlusta ennast siin, kindlusta ennast seal ja kui vahele jääd, siis eelmise seaduse põhjal öeldakse, et sinu tervis on sinu eraasi, nii et on puutu. Eve Karmo, kuidas sellega lood on?
No see ravikindlustusseadus on üks tõesti üks suurepärane seadus selles mõttes, et teda on väga kaua tehtud ja kõik asjatundjad olid nõus, et ravikindlustusseadus tuleb muuta ja nüüd 1. oktoobrist jõustubki uus Eesti Vabariigi ravikindlustusseadus. Aga nagu ma enne vist juba ütlesin, see on küll niisugune seadus, mille lugemiseks peab olema sul oma kodujurist või parem veel terve advokadibüroo, kes sulle ära seletab, mida ühe või teise rubriigiga selles seaduses üldse mõeldud on. Aga kui me nüüd alustame kohe algusest peale, et mis nüüd kõige rohkem inimestel oleks vaja teada, mis 1. Oktoobrist nüüd muutuma hakkab, on see, et kõigepealt mitte töötavad abikaasad, kes on siiamaani olnud kindlustatud oma abikaasa tööandja kaudu, kaotavad 1. Oktoobrist kindlustuse ja neil on võimalik liituda selle Eesti haigekassaga vabatahtlikult ja selleks peavad nad sõlmima lepingu, mis kestab vähemalt üks aasta ja maksu peavad hakkama maksma 13% Eesti Vabariigi keskmiselt palgalt.
See tähendab, et töötu abiraha tuleb üle kanda otse sinna kindlustusele või mis asi ta seal on ja mis edasi saab?
See ei tähenda seda, sest et kui inimene saab töötu abiraha, siis on ta kindlustatud riigi poolt ja siis ta ei pea seda
pargile peab minema lausa. Või?
Aga kui ta ei ole töötu, vaata, on meil üks küllaltki suur osa inimesi, kellel võibolla on hea sissetulekuga abikaasa, kes saab oma teist poolt kodus pidada, et ta kodu korras hoiaks ja lapsi toidaks, kataks, kasvataks. Aga meil on, ma arvan, päris palju ka neid inimesi, kes on kodus, et mitte sellepärast, et nad ei taha töötada või et neil oleks väga hea paks rahakott kõrval, vaid nad on kodus sellepärast, et neil lihtsalt ei ole kuskil töötada või nad on nagu siin alles ühes uuringus oli välja toodud lootuse kaotanud tööd leida. Ja vaat nende inimeste elu läheb küll väga keeruliseks, sest esiteks seda 13% keskmiselt palgalt, keskmine palk on kuskil juba hakkab vist 6000 ringi jõudma. Vähemalt jälle ajalehe
nii ta on ja metoodikat täiustatakse selleks, et meeldida Euroopa Liidule ja see näite ei oleks kõrgem, mis teeb rõõmu ka riigikogulastele ja muudele, kes sinna manuliseks on pandud.
Ma kujutan ette, et selles saab olema päris suurel hulgale inimestest väga tõsine probleem ja kõige suurem ehmatus võib tulla kuskil pooles oktoobris, kui inimene, kellel on haigekassa kaart, taskus, kes ei ole lugenud ravikindlustusseadust, teab, et ta on abikaasa kaudu kindlustatud, läheb arsti juurde, öeldakse, vabandage, härra või proua, te aeg on läbi, makske.
Nii, kas see on siis nüüd Hippokratese tootuse tõlgendus turumajanduse olukorras, et kui raha ei ole, siis kõnge?
Noh, ma arvan, et arstid nii õhkralt käituma ei hakka ja
nad peavad nad ole... nii käituma, muidu nad rikuvad ravikindlustusseadust.
Nad rikuvad oma aktsiaseltsi majandusliku tasakaalu, ma ütleksin niimoodi. Sest et ega arstil ei ole keelatud abi anda, aga ma arvan, et siis hakkab toimima see vana hea süsteem, et iga, kuidas selle kohta öeldi, et rahvas toidab oma...
Iga vald toidab oma saldid, jah?
Iga vald toidab oma saldid või rahvas toidab oma arstid ise, et noh... Noh, ei kujuta ette, kuidas see käima hakkab, aga ma arvan, et sellest segadust, pahandust ja pisaraid tuleb päris palju, sest ma arvan, et ei ole ka piisavalt palju seda inimestele teavitatud, mis selle seadusega nüüd inimese 1. oktoobrist alates ees ootab.
Kellele see seadus kasulik on?
No eelkõige ilmselt haigekassale, sest viimasel ajal minu meelest on käinud jutt kogu aeg sellest, et haigekassa raha tuleb kokku hoida. Nüüd kindlustatuna ma ei saa aru, miks peab haigekassa raha kokku hoidma. Haigekassa raha tuleb sihipäraselt kasutada, sellega ma olen nõus. Inimestele tuleb võimalikult palju võimalikult kvaliteetset teenust võimaldada, sellega ma olen ka nõus. Isegi sellega ma olen nõus, et selle 13%, mida praegu tööandjatelt kogutakse, ei ole võimalik kõike uud, mis maailma tervishoius välja on mõeldud, pakkuda, sest tervishoiuteenus on väga kallis. Aga nüüd kindlustatu jaoks see seadus küll hea seadus ei ole.
Mina lugesin ka seda seadust ja kuna ta tundus väga omapärane seadus olevat, siis ma võitsin vastu kutse äripäeva konverentsile ja Sakala keskuses. Ma olen sellest kord rääkinud, aga räägiks paari sõnaga veel, et seal oli selline ilus konverents ravikindlustuse seadus, kellele kasulik. Ja sealt ma sain päris huvitavaid tähelepanekuid selle seaduse kohta. Ja mul jäi kõrvu seisukoht Maris Jesselt, kes oli esma ettekandja või esimene esineja sellel konverentsil. Ja siis ta tunnistas, et see seadus ei ole tõesti ainuõige lahendus, nii nagu proua Karmo ütles, et teda on tehtud väga kaua ja väga põhjalikult. Ja tundub, et lihtsalt sellepärast, et noh, pidi tegema mingisuguse seaduse. Ja väga huvitav oli see, et ta tõi kindlalt või väitis kindlalt, et see seadus vastab tänapäeva inimeste väärtushinnangutele ning edukate inimeste jaoks on see seadus tehtud ja edukuse peamiseks kriteeriumiks saab olla ainult inimese sissetulek. Need on lausa maha kirjutatud sitaadid Maris Jesse sõnavõtust. Siis tähendab, ma saan aru, et see seadus ei ole sugugi Eesti rahvale tehtud ja vaid on tehtud edukatele, inimestele, kõik ei ole edukad, me võime ütelda, et meil on kuskil 60-70% selle mõiste järgi mitte edukaid inimesi, siis ma ei saa ikkagi aru, miks sellist seadust pidi vastu võtma just nii, nagu ta tegelikult vastu võeti. Ma ei saa aru sellest.
No ma arvan, et sellest ei saa paljud inimesed aru või ehk sellest saavad aru ainult need, kes seda seadust väga läbi surusid ja siin oli proua Jesse ja härra Nestor niisugused kaks löögirusikat, kes seda seadust tõesti surusid ja seda tempot kogu aeg Riigikogus üles kruvisid, et ta pidi saama vastu võetud. Ehkki nad jäid isegi graafikust maha, sest nad lootsid, et see seadus jõustub juba 1. juulist.
Mis huvid neil olid selle seadusega? Noh, kui kaks nime on välja toodud ja ülejäänud, nagu tahaksid veel mõelda, mul jäi vähemalt selline mulje. Miks need kaks pidid näitama, et nemad teevad hetkel meeletu vahespurdi? Kes määras neile oletatava tähtaja? Sest ma kaldun arvama, et ilma motiivita ükski normaalne inimene palehigis tööd rabama ei hakka.
No ma olen suhteliselt sinisilmne inimene ja püüan mitte aimata teiste motiive ja ilmselt ma ei oskagi neid kõike arvata, aga proua Jesse puhul võib-olla üks niisugusi liikuma panevaid jõudusid oli kindlasti see, et tema ametiaeg sai sel sügisel läbi.
Ja siis tahab jätta seda tüüpi päranduse, mida 7 põlve veel imetlema peavad või?
No ma arvan, et tema vist kuulub sellesse edukate kategooriasse, kellel probleeme ei ole veel tervisega ja kelle kodakondsete hulgas ka jumal tänatud vist on tugeva tervisega inimesed.
Siiski seda vähem peaks seal olema huvi ju.
Päris täpselt ei tea, mida see seadus kaasa toob nendele inimestele, kes seda liiki abi oluliselt vajavad. Ja noh, meil käib see, meil on vaja teha muudatusi, no meil on vaja teha reforme, kogu see haigekassa reform, tervishoiu süsteemi reform, kõik see on tehtud ju tegelikult üle pea kaela. Ütleme, et öeldi, rootslased ütlesid, et meil on vaja, palju neid haigleid oli? No ütleme 14, noh. Keegi ei oska siia maani öelda, miks just nii palju, miks mitte 12 või mitte 16.
Oleks maksnud 30 miljoni asemel 60 miljonit rootslastele, oleks saanud võibolla kaks korda rohkem haiglaid.
Või vastu pidi kaks korda vähem.
Tuleksime ikkagi tagasi Maris Jesse käitumise motiivide juurde. Kui tema ametiaeg hakkab lõppema, milleks on tal siis vaja rabada veel, et teha seadus? Mina oma skeemidega, ma olen hingelt alatu inimene ja ütlen ausalt, et patt on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. Mõtlen niimoodi, et võibolla seadused on ka ala tasu tükitöö alusel ja peale selle, kui ma teen niisuguse seaduse, siis sellele tõprale, kes minu kohale tuleb, ma alles näitan selle seadusega, Harri Raudvere.
Mind hämmastab see, et kui see seaduse vastuvõtmise arutelu oli ka Riigikogus ja oli meedias, ajalehed kirjutasid, kui seal lipsas läbi selline seisukoht, et kui praegune sotsiaalminister proua Siirja Viir ütles, et kui seda seadust vastu ei võeta, et 1. oktoobrist kehtima ei hakka, siis avatatakse temale umbusaldus sellega ja tema peaks tagasi astuma. Tähendab, kui me nüüd tõime kaks nime sisse, Härra Nestor, endine sotsiaalminister, endine haigekassa direktriss, proua Maris Jesse, siis sai nagu öeldud, et nemad olid need kesksed kujud. Aga mis siis peaks ajendama proua Viiri kindlasti seda seadust vastu võtma, just sellisena nagu ta vastu võeti?
Me saame Tsomfti praegu kolmanda inimese, kes näiliselt ei tohiks kahe eelmisega seotud olla ja peaks omama isiklikke vaateid, oma arusaamisprobleemist ja kõike muud niisugust.
Ja hoopis teistsugust sotsiaalpoliitikat.
Ja jällegi on tasu tükitöö alusel, kui ta vastu ei võta, siis mulle avaldatakse umbusaldust. Aga kui me võtame vastu lolli seaduse, siis me ju konstateerime fakti, et see, kes selle läskis vastu võtta, ei ole just kõige mõistlikum inimene.
Aga huvitav, kas avaldati umbusaldust või survet?
No siin vist on mängus erakondlikud suhted, ma arvan, sest kes teine oleks saanud mõjutada teda tagasi astuma või kust üldse tuli see mõte, et talle avaldatakse umbusaldust. Kes saab ministril umbusaldust avaldada
valitsus? Tema ütles niimoodi, et kui ei pooldata selle seaduse vastu võtmist, siis tema tegevust umbusaldatakse, sest tema tahab seda seadus kangesti vastu võtta.
Nii, variant A. Siirjo Viir, kuuludes Keskerakonda, on tegelikult kellegi teise palgal ja on nõus, noh, kuna ta on annud truudusevande Keskerakonnale, keerama erakonnale käkki sellega, et võtab vastu rumala seaduse. Sest muidu väline survegrupp avaldab umbusaldust. Variant B. Keskerakond on vastuolus terve Eesti riigiga ja nõuab, et Oviir laseks vastu võtta väga rumala seaduse. Aga ikkagi kellele see kasulik on? Kellele sel juhul makstakse? Where is the money, nagu küsiks Jänki?
Keskerakonnas sisemine vastuseis oli küllaltki suur selle seaduse vastuvõtmisel ja konfliktid olid päris suured. Aga kuna see puudutab nüüd ühe erakonna siseasju, siis ma arvan, et seda me siin täna rääkima ei hakka.
No nii, jällegi otsad vees, läheme edasi. Kas selles seaduses on mõni niisugune eriti hinge soendav ja rõõmustav koht? Ma usun, Eve Karmo, Harri Raudvere, te olete seadusega tutvunud ja võibolla on mõni koht hingele armsakski saanud.
No siin on ikka mõni hea asi ka. Näiteks lapseks loetakse meile nüüd kuni 19 aastasi.
Siis ei saa 18 aastaselt minna sõjavekke.
18-aastaselt sõjaväge saab minna, abieluda saab, aga hambalt saab karaviida kuni 19-aastaseks saamiseni, mis on väga positiivne. Natukene vähem positiivne on see, kui sa oled juba 19 täis, siis hambaraviks peab sul olema juba kopsakas rahakott, sest haigekassa selle teenuse eest enam ei maksa. Mis on veel positiivne? Positiivne on see, et haigla voodis vedeledes ei pea sa maksma voodipäeva tasu, kui sa oled intensiivravis, ehk teadvusetu, või kui sa oled olnud tavalises koikus juba üle 10 päeva.
No jah, et nii pea, kui väga pilt ette tuleb, nii kohe käsi sirutub, ütleb raha, 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 ruttu raha. Ja. ei, see ei ole üldse positiivne.
Ei, no positiivne. Vaata, kui hull oleks, kui oleks esimesest päevast kuni lõpuni. Aga meil on ainult 10 päeva sealt vahepealt.
Nii, et see on positiivne. Kui inimene ei tulegi intensiivravist välja.
Siis maksab ravikindlustussüsteem ilma nurisemata.
Siis ei ole probleem.
Ja siis veel sotsiaali poole pealt tuleb ka midagi pärast otsa.
Aga ravikindlustussüsteem ei tee niimoodi, et noh, maksab mõnele teisele veel natukene, et ta vooliku välja tõmbaks või? Et asi läheb kulukaks.
Ma arvan, et siin astuvad arstid vahele. Sest et
miks peaks erafirmat esindav arst astuma niisugusele riigiprotsessidele vahele?
Sellepärast, et ma julgen ikkagi veel uskuda, et arstid on inimesed eelkõige.
No, on
see on mu isiklik arvamus muidugi.
Pott on ligem, sest mõelda halba, nii nagu sa ütlesid.
Ja, on küll. Heakene küll, rahuneme selle koha peal taas maha, võtame ühe muusikapala. Ja vaatame, mis siis ilusat edasi saab.
Je maladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. À minuit ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec les fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. La 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 la. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du coin du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Lõunatund Nõmme Raadios jätkub.
Ja jätkub lõunatunna raadios, istume kolmekesi, Eve Karmo, Harri Raudvere ja mina vaesekene üks Margus Lepa siin. Järgmine teema peaks olema, see on siis nüüd ravimipoliitika. Ma tean, et kui ühele sõnale panna juurde poliitika, siis saab temas kohe natukene halva mekiline sõna. Ja kui me võtame niisuguse deformatsiooni aluseks, siis tihti peale tulevad üle piiri mingisuguse möginaga kotid, mille pealt keegi midagi ei maksa ja mis alles Eesti riiki jõudes muutuvad hindamatuks toimeaine. Ja paljudel on pingikesed, mille peal saab nendest pulvrikestest pressida tablette, tuua sisse paperitükke, trükkida sinna peale auväärsete firmade silte ja paisata tasakene turule. Õnneks ei ole veel väga levinud, aga ma ennustan ette, et kui võrrelda käibeid, siis kütuseärikate käive võib osutuda kaunis väikeseks. Mida arvate niisugusest fantaasialennust?
See on väga julge fantaasia ja mina ei ole selle ravimitootmisega sellise koha pealt kokku puutunud või vähemalt sellises mahus võibolla proua Karmo oskab täpsemalt kommenteerida kui professionaal.
No professionaaliks ravimite alal on mind natukene palju nimetada, sest et ma pean ennast professionaaliks vähemalt pidasin siia maani pigemini ravikindlustuse alal, kuna ma juhtisin väga 8 aastat Tallinna haigekassat. Ja puutusin selle valdkonnaga kokku või ravimite valdkonnaga kokku eelkõige ka just, kuidas öelda, maksumaksa raha kokkuhoiu aspektist. Nüüd ma pean võitlema ravimitootjate püsima jäämise eest Eesti riigis, sest et tegelikult praegu nüüd see ravikindlustusseadus, kui oli ravikindlustusseaduse arutelu, siis esitati Riigikogule ligi 200 parandusettepanekut selle seaduseelnõu kohta. Räägiti praktiliselt ainult kahest, ehk nendest ettepanekutest, mis puudutasid soodusravimeid. Ja ühelt poolt see tundus demagoogiliselt või ütleme populistlik lähenemine, sest ravimitootjad on vastikud imperialistid, kes tahavad Eesti inimese raha oma põhjatusse taskusse toppida. Seal on väike tõetera sees, sest et tõepoolest tootja ei tooda ravimit ainult selleks, et patsient terveks saab, vaid ka selleks, et kasumit saada. Aga kui selle tema kasumiteenimise käigus inimesed saavad abi, siis ma arvan, et see on positiivne ja halb kaup ei lähe turul. See on ka selge. Aga nüüd selle seaduseelnõu käigus ja proua Viir tegi siin ettepaneku parlamendile, et piirhind kehtestataks ravimi toimeaine põhjal. Esialgses variandis oli seal nagu kolm võimalust, oli toimeaine, toime ja diagnoos, mille alusel võiks kehtestada piirhinda. Ja toimeaine, ma arvan, ise enesest on õige lahend, kuna see on just see osa tabletist, mis kõige intensiivsemalt peaks antud haiguse puhul organismis oma mõju avaldama. Aga
Eeme Karva, kui tohib see korra üks täpsustav küsimus vahele. Võtame niimoodi, et tavaline peedivein, neiupõlve hinnaga rubla 7 ja korralik konjak. Mõlemal on toimeaine 1C2H5OH. Aga tulemused on kardinaalselt erinevad, kui ütleme liiter 100 kilo peale sisse kallata.
No võtteks nüüd, kui see uus ravikindlustusseadus jõustub ja sellega paralleelselt ka vastavad seadusandlikud aktid, ehk piirhindade kehtestamise kord ja hinnakokkulepete sõlmimise kord, siis nende aktide läbi hakkabki olema niimoodi, et just see sama, mis sa ütlesid, see keeruline valem, ongi see, mille hinna haigekassa kinni maksab.
See nii peedi veinis kui, aga tulemus. Ühega on hea tuju, teisega on maograambid.
No momentiks saad ju selle esimesega ka hea tuju.
No ei pruugi saada.
Ja pärast on letaalne lõps siis.
See oligi kõige huvitavam selles samas konverentsil, kus räägiti ravikindlustuse seaduse kasulikkusest. Mina olin enne rääkinud doktor Andres Lehtmetsaga, kes on ka selle soodusravimite hinnakomissioni liige, ja ma küsisin, et mis te siis võtate aluseks. Ja Lehtmetsa selge väide oli see, et ikkagi see sama molekul. Et see molekul on nüüd toimaine molekul on nüüd kõige tähtsam, et olgu siis üks kõik kus või mis moodi, et see nii on, see peab olema. Ja jäigi selline mulje, nii nagu praegu proua Karmo ütleb, et see ongi kõige alus ja ta võikski olla. Aga samas oli jäid ka seal sellised seisukohad kõlama, et farmakokineetika seisukohalt üks või teine molekul koos teiste toimeainetega ei pruugi olla sugugi anda sellist efekti, nii nagu ta peaks olema siis sellise mudeli järgi. Kas me siis mürgitame oma rahvast mingit odavate geneerikutega ja toome sisse, et see on nüüd tõesti sama toimeaine molekul, aga me ei teagi tegelikult, mida me
seda inimesed geneerikud ja välgid see selleks, aga siin tekib praegu hoopis huvitav seis sellepärast, et toimeaine ja molekul, need on ju kaks erinevat asja. Toimeaine moodustatakse erinevate ainete molekulidest, et ta toimiks. Aga molekul see on, jah, muidugi tekib ka uus molekul, aga
me räägime siiski siin pigemini molekulist, see terminoloogia ei ole Eesti riigis päris hästi veel paika pandud. Me räägime ajas ja aja august ühe ja mõtleme ühte seda sama asja, nii et selles suhtes. Aga ma arvan, et meil läheb väga keeruliseks see jutt, me ei saa ise ka päris täpselt enam aru, mida me nüüd tahaksime inimestele selgitada. Minu sõnum on nagu see, et selle uue seaduse järgi kaob ära ravimitel 90%-line soodustus, see asendub 75%-lise soodustusega, mis tähendab päris korraliku lopsu patsiendi rahakotile.
Ja see on haigekassale hea, nagu selgus eelmisest lõigust.
Ja see on haigekassale hea, sest haigekassa peab hoidma ravimite raha kokku, sest ravimitele kulub järjest rohkem raha.
Ja iive on negatiivne ja rahvaarv väheneb ja need vähesed, kes alles jäävad, tarvivad järjest rohkem ravimeid, või on siis lugu selles, et et lihtsalt aga... hinnad tõusevad nii
kiiresti. Eks tõusevad ka ravimite hinnad, kui tuleb ikkagi uus toode turule, siis reeglina on ta eelmisest kallim. Vähe, või tähendab, ma ei ütleks, et nüüd massiliselt oleks need soodustusel olevat või soodusravimite nimekirjas olevate ravimite hindasid tõstetud. Tõsi küll, on ka neid juhtumeid olnud, aga see ei ole niisugune väga massiline trend.
See on ikkagi päris suur trend. No, kui on juba toimaine kantud nimekirja, siis tuleb järgmine firma või see sama firma uue selle sama toimainega ja hinnad on ikka absoluutselt teised. Ja no, hakkab tõstma.
Siia maan ei ole neid nimekirja kantud toimaine, vaid just nimelt firma selle brändi järgi või nimetuse järgi. Aga niisugest massilist hindade tõstmist ei ole olnud, küll aga on oluliselt suurenenud teatud ravimite läbimüük peale ravimi arvamist soodus ravimite nimekirja.
No eda on... jääb ära kaevu, ma arvan. Okay. Lugu selles, et tegelikult viidio minema siit, ütleme, neiupõlve nimega nõukogude päritolu ravimid, millega inimesed olid harjunud, millel oli juba psühholoogiliselt soodus toime, need asendati teistega ja see on loomulik, et mutikene etikene ostab selle kõige odavama, sest kallimat ei saa, aga tal on tähtis, et ta saaks midagi, mis no näiteks lõhnab nagu korva lool. Aga tahaksin esitada siin niisuguse kena küsimuse. Me teame, et tubakafirmad on kenasti ära jaganud turud. Kus kohas on dominantiks Marlboro, kus kohas on Kent, kus kohas see, kus kohas teine? Kas see turu jaotus ravimifirmade vahel on ka umbes samamoodi paika pandud või minu küsimus on ajendatud sellest, et lugesin, et Baltikumis tahetakse kinnitada ühtsed ravimihinnad?
No see ei ole mõeldav. Tähendab, mingil moel on võimalik neid asju ühtlustada ja ma tean, siin alles hiljaaegu või sel suvel Eestis ühe ravimi hinda tõsteti selle tõttu, et ta oli Lätis Leedus 20% odavam ja ema firma ütles, et turu, kuidas öelda, klaarina hoidmise eesmärgil on vaja Eestis tõstada Läti ja Leeduga samale tasemele, sest läbi hulgide suundus see odav ravim naaberriikidesse, kus ta müüdi maha ikkagi nende koha pealselt, lihtsalt hulgi ja jaemüüjad lõikasid seda.
Ja tähendab, siin nüüd tahtis vahelt lõigata riik, et mitte müüa oma kodanikele ja teistelegi odavamalt, siis tõstame hinda ja võtame selle raha ise vahelt.
Ei, see ei olnud riik, see oli tootja.
Tootja?
See oli tootja. Siin selles rubriigis riik on puhast.
Mina tahtsin küll öelda ühe tähelepaneku, näiteks toimaine osas, et sa ei öeldud, et ei ole sellised pretsedent olnud. Morfiini pretsedent Eestis, ta on väga omapärane situatsioon, nii nagu mina olen sellest kuulnud nii paljudeski ringkondades, räägite seda, et ju fikseeriti toimaine protsent, ma ei oskanud täpselt öelda, kas ta oli 75-90%, palju seda kompenseeriti. Ja siis tuli see sama firma turule neli korda kallima või veel rohkem kordadega kallima kaubaga ja teda kompenseeriti ikka täpselt 90% ulatuses. Ja niimoodi petetakse haigekassast raha välja ja see on otse kivi ravimitootjate kapsaaeda või ravimimaale toojate kapsaaeda. Sest süsteem võimaldab ja loll on, kes seda ei kasuta.
Mina ütleksin seda, et siin ei olnud tegemist isegi maale toodud ravimiga, siin oli meie riigis tegutseva firmaga tegemist, aga asi pole selles, siin on
nagu fakt on fakt,
probleem
et niimoodi käitutakse.
Tähendab, igasuguseid sigadusi tehakse ja alati proovitakse kõik variandid ära, mis läheb läbi, mis ei lähe läbi ja jumal tänatud morfiiniga ei läinud läbi, sest käis pauk
aga
ja
nad tõmbasid
hinna tagasi.
Aga teiste asjadega läheb.
Aga sellega ei olnud võimalik midagi teha, sest et alati on tootjal õigus öelda, et vabandage härrased, tulge ilma meie ette toimi.
Aga seda me ütlemegi, et riiklik regulatsioon peaks olema, kes sellele tootjale oskab kõigel ajal varva peale astuda, sest ei ole ühte
tootja. Kas tootjad on kinnitanud ära oma õigused konkreetse preparaadi, õigemini toimeainete komplekti tootmiseks või on väga tähtis, et asjal on konkreetne nimi, nagu näiteks aspiriin või see teine variant, mida me mäletame venekeelsete pakkide pealt, acetylsalicylhappe.
No kui ravim läheb käiku, ütleme, kui katsetused on kõik tehtud, ravim tunnistatakse heaks, siis keskelt läbi 10 aastat kehtib sellele ravimile patent. Patent koosneb mitmest erinevast nüansist. Üks on molekul, teine on mingid kõrvalained, kolmas on see viis, mis moodi sealt kapslist see rohi imendub. See on niisugune keeruline protsess. Ja nii kaua kui kehtib sellel ravimil patendi kaitse, on ta küllaltki püha ja puutumatu, tal ei ole kõrval neid noh, geneerilisi preparaate veel ja siis on talle väga raske seda hinda dikteerida. Sest ma ütlen, et eriti siin Eesti turg, isegi kui panna Baltikum kokku, ka kokku Baltikumi turg on suurtele tootjatele nii ebaoluline, et nemad jõuga ennast siin, noh, iga hinna eest siin olla ei taha.
Ja kus on garantii, et suure tootja toodang on kvaliteetsem kui väikse tootja toodang?
Garantii on eelkõige juba selles, et suure tootja puhul on neil risk kõigest ilma jääda. Tõsi, see apsaka puhul
palju suurem. Niisuguste käivete puhul kindlasti mitte. Kõik on kinni maksta.
Trahv 600 krooni reklaamiseaduste rikkumisest või 500 või palju see oli, nüüd ajakirjanduses jooksis läbi suurele ravimifirmale.
No jah,
ei jäänud ju eriti millestki ilma.
Ei, no see on nüüd ütleme reklaamiseaduse rikkumine, aga ma mõtlen seda, et kui ravim ei ole kvaliteetne.
No ütleme niimoodi.
Võid vea teha sellest inimene ei kannata, kui sul on ravim ebakvaliteetne.
Ütleme niimoodi, Bayer lõpetab aspiriini tootmise, aga annab välja, no samade masinatega, sama toorainega tehtud, aga teises pakendis näiteks mingisuguse preparaadi Spice Wuffel, mida iga inimene peab võtma 10 tabletti päevas ja siis ta tunneb, kuidas elu jõud ja positiivsed emotsioonid ja nii nagu need juurde pannakse. Mis juhtuks sellises olukorras? Kas see Spice Wuffel oleks nüüd turuliider automaatselt? Kas leiduks kohe ka meie riigis eestvõitlejaid, kes ütleks, et maha aspiriin, paha kole, see mürgitab inimesi, tooge Spice Wuffel sisse?
Ma usun küll, et leiduks. Miks te peaks leiduma?
Jaa, siis on ikkagi hullumaja plank liiga madal. Ma mõtlen ka selle tasandil, kes koostavad neid seadusi, mis ütlevad, et Spice Wuffel on kõige tähtsam ja teeme nüüd Spice Wuffel teenuse ministeeriumi ja hakkame seda pakkuma.
Meil on ju Spice Wuffel turul juba ammu, võtab Bitneri palsamid ja
analoogiliselt.
Noh, neid on ju palju, aga enamalt jaolt need ei lähe ravimite kirja, nad on toidulisandid või ravimisarnased ained ja neid vähemalt ei maksa riik kinni, neid maksab kinni igaüks oma taskust ja kui ta tunneb, et sellega, kui ta raha välja annab, saab ta juba parema enesetunde, siis jumala pärast ei saa keelata. Riigi kohus on nüüd jälgida seda, et need Spice Wuffelid ei oleks inimesele kahjulikud.
Aga nüüd me võime võtta ikkagi kokku selle teema.
Aga kuidas, vabandus, ma segan praegu vahele, Harri, kuidas riik seda teeb, kui alati Spice Wuffel suudab kellegi kallutada oma usku, luua talle konverentsidega tingimusel, et ta hakkas seda jutlustama? Ütle Spice Wuffel, ütle jaa, nüüd anna raha! Ja läheb lahti nii nagu essukese kuulutamine või mingisugused koolitused, kus tehakse täpselt sama metoodikaga ajupesu.
No vaata, selleks on meil olemas ravimi amet, jah? Ja selleks, et saaks ravimi registreerida Eesti riigis, on olemas väga ranged eeskirjad, mis on enam vähem vastavuses juba ka Euroliidu normidega. Ja selleks tuleb peaaegu, et tonnide viisi kõik võimalike tõestus ja dokumente esitada, et see ravim on tõepoolest ravim ja et ta tõepoolest toimib, et ta ei ole kahjulik ja et tootjal on piisav garantii selle kohta, et ta toodab seda korrektselt, et ta näiteks ühel hetkel ei ole tal veepuhastusseadmed rikkis ja ei tee ta oma ravimit reoveega. Et noh, selles suhtes ma arvan, et siin Eesti rahval suurt ohtu ei ole, et päris jama niimoodi
apteekides. Jumal tänatud, siin sai kasutatud sõna, ma arvan. Noh, arvamus on niisugune asi, mis inimesel võib ikka olla. Aga kahtlused jäävad. Ravimiamet, Euroliit, kus on garantii, et see Euroliit annab meile edasi seaduse mõtte, mitte samasuguse nõmeda pealkirja nagu see tervishoiu teenus, mis on tõeline, noh, värd sõna ju. Seda ei saa eksisteerida eesti keeles tervishoiu teenust. Ma saan aru, politseilt vilistamisteenuse ostmine, see on veel lihtsam, aga tervishoiu teenust ei ole olemas.
No jah, vanasti oligi arsti abi ja siis sai ka nagu rohkem abi, kui teenus peale asi läkski keerulisemaks. Aga vaat, ma arvan, et kui ma oleksin poliitik, siis ma oskaksin sulle vastata niimoodi, et keegi millestki aru ei saaks. Ja
ma küsiksin uuesti, sest mina ka ei saa aru.
Aga ega mina ka ei saa sellest päris hästi aru. Ja garantiisid, absoluutselt garantiisid, ma arvan, meie riigis küll praegu ei ole. Ja need seadused...
Harri Raubere, aita välja.
Ma kuulan ja kuulan, aga ma tahaksin öelda just seda, et kui me nüüd räägime kodaniku ja maksumakse seisukohalt, siis paratamatult me ju kõik maksame haigekassasse raha. Ja see raha liikub paratamatult sinna samasse soodusravimite kompenseerimise süsteemi. Me maksame selle raha läbi haigekassa teisipidi jälle ikkagi tagasi. Ja mind huvitab kangesti, et mis ikkagi võetakse kriteeriumi aluseks, miks ühte ravimit peaks eelistama ja teist mitte. Me oleme jõudnud siin arusaamisele, et igasuguseid järele tehtud ja halbu ravimeid ei peaks toetama. Et me peaksime just vaatama kvaliteet ravimeid, sest me oleme tõesti nii vaesed, et meil ei ole mõtet seda suurt soga siia turule tuua. Aga huvitav, kas see hinnakomisjon on ka kunagi toonud näiteks oma otsuste langetamise aluseks ühe või teise ravipäeva maksumuse. Näiteks, et noh, kui võtad ühte ravimit, mis ravib sul mingisugust tõbe, et selle ravipäev on 25 krooni, aga kui sa saad mõne hea ja efektiivse ravimi ja selle ravimi päev tuleb näiteks 18 krooni, et see oleks võib-olla palju suurem kokkuhoid. Ja teistpidi, kui me kasutame ikkagi korralik ja kvaliteetseid ravimeid, noh, sõltumata siis nende hinnasteks, võib-olla me hoiame kokku hoopis muudes eluvaldkondades, kiirabi, haiglapäevad, sellepärast, et need ravimid ka tegelikult inimest ravivad. Nii nagu sa tõid ka enne näite, et tuleb arstile maksta 1000 krooni, siis ta kirjutab sulle välja hea ravimi. On ju head ravimid olemas. Aga võib-olla me peaksime just võitlema selle eest, et need halvad ravimid ei tulekski meie turule. Et me oma väikest rahvast raviksime just nimelt heade ravimitega.
No, kui...
Ja siis meil äkki jätkukski raha. Äkki meil jätkukski sellest.
Kui me vaataksime tulemuslikust tõesti, et juhul kui ma tarvitan seda preparaati, saan ma terveks 20 minutiga. Ja noh, ma hoian kokku kas või selle arvel, et ütleme kaks nädalat ma...
Kõik
eks ju, kas või ma jäämat oma torsatustega bussis inimesi, kui ma pidevalt taevastan.
Väga õige, me hoiame võib-olla palju rohkem kokku, kui me ravime efektiivsete ravimitega.
No vaata, siin ravimite puhul on veel üks niisugune omapärane nüants, et üks hea ravim sobib mulle, teeb ta mu 20 minutiga terveks, aga ta absoluutselt ei sobi sulle. Sina võtad seda sama head ravimit ja lähed kärna.
Aga sellepärast peamegi rääkima spetsialistidega, just nimelt nende arstidega, kes iga päev tegelevad selle sama raviga. Ja mina leian, et nende seisukoht peaks olema ikkagi autoriteetne, tunduvalt autoriteetsem kui mingisuguse poliitiku seisukoht. Sellepärast, et ka seal samas konverentsil endine sotsiaalminister, ta korrutas seda kogu aeg, härra Nestor, et see igasugune ravikorraldus ja kõik muu, mis me siin teeme, on lihtsalt ikkagi poliitiline otsus. Ja spetsialisti arvamus, see ei olegi nii oluline ja seda ei pandagi tähele. Kui on poliitiline kokkuleppe, siis on poliitiline kokkuleppe.
No siin me saame ühe tegutsemismotiivi, Nestori tegutsemismotiivi. Jesse ja Oviiri omad jäävad veel saladuseks. Traagiline hetk kätte jõudnud, tuleb otsad kokku võtta. Lõpetame selle saate ära ja... No minu seisukoht on ikkagi niisugune, vabandan muidugi kuulajate eest, ma ei saanud tõepoolest siin absoluutselt mingisugust selgust ja seisukoht on mul niisugune, et elusalt ma ennast kätte ei anna, see on esiteks ja teiseks, kui on ravimid, siis olgu need Kihnu jõnni omad.
Прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела. В остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза, ведь это право ерунда. Кобыла что, пустое дело, она с коню с нею сгорела. В остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Прекрасная маркиза, не хороши у нас дела, но вам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла. Сгорел ваш дом, с конце везде, и капитулы все то месте, а в остальном прекрасная маркиза, все держу в сетке ночью. Прекрасная маркиза, что разорил себя и вас, не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвому в печи, он опрокинул две свечи, попали свечи на ковер, гнездо пылал он, как костер, погода ветреная была, ваш замок выгорел дотла, огонь усадьбу всю спалилась, и конюшню отхватил, конюшня запертой была, в ней кобыла умерла, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.